от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване от БТА на пресконференция на Анна Адамова, юрист и доктор по конституционно право на тема «В правова държава ли живеем?».
Добър ден на всички. Днес съм тук, за да направя това изявление, защото съм принудена да потърся помощ. Да потърся помощ от обикновените граждани, от будните граждани, от всеки, който не е съгласен държавата да се подиграва с правата ни. Едновременно с това се обръщам и към действащия министър и на МВР и ръководство на прокуратурата, защото се оказва, че конкретни служители на МВР, на прокуратурата и на съда могат да работят не по закон, а по уговорка. И когато подадеш сигнал и посочиш нарушенията на тези държавни служители, едва ли не те хвърлят на пангара и вместо държавата да те защити, като проведе ефективно разследване на сигналите, които подаваш, да те превърнат в жертва на същите тези, срещу които си подава сигнал. В последните 3 години моят живот се превърна в ад. Защо? Защото подадох сигнал за пиян шофьор. Много е хубаво, че и МВР, и прокуратурата през медиите призовават нас, гражданите, да бъдем активни, да подаваме сигнали за престъпления, които видим на пътя, и да се борим срещу пияните шофьори. Но какво се случва на практика? От свидетел на пиян шофьор и сигнал и подаващ сигнал за такъв, аз в един момент се оказах почти обвиняема. И проблемът не е толкова в лъжите на един човек, който се опитва да си върне книжката, защото конкретният този, за когото подадох сигнал, отказа да даде проба за алкохол и му беше отнета книжката. Проблемът не е в това дали някой лъже, за да се уневини. Проблемът по-скоро е, че служители на МВР, на районна прокуратура, а и на съда, приеха очевидни и абсурдни лъжи за чиста монета. И ще дам пример как съдя Велизар Костадинов, който всъщност върна книжката на въпросния пиян шофьор, игнорира показания и доказателства на очевидците на случилото се. Игнорираха показанията на полицаите, които бяха на място и също твърдяха, че този човек е бил пиян до степен, в която не може да си стои на краката, и че въпросната вечер не е твърдял, че жена му управлявала колата, че просто е стояла там 4 дни, затова е отказал проба за алкохол. Но съдя Велизар Костадинов в делото решава да приеме версията на пияния шофьор и на жена му, на двама техни приятели, които се появяват като свидетели, без да са били на мястото. И твърдението, че въпросния шофьор бил пребит от моя страна и от страна моя познат, с когото бяхме във въпросната вечер. Твърдения за 40 минути побой, и ритане в главата, но едно медицинско издадено 3 дни след случая за лека телесна повреда. И моят въпрос сега е, и го задавам много отговорно, само когато има някой убит на пътя ли, тогава институциите са работещи, евентуално. Тоест, ние се борим за да не се стига до фатални случаи, или когато стане фатален случай, тогава може да заработят институциите. Защото много дебело искам да подчертая, че във въпросната вечер, в колата на този шофьор, заедно с жена му, се возеха и техните две деца на 3-4 годишна възраст. И вместо тази жена, майка, да е като орлица за децата си, с нейното очевидно съгласие се случваше всичко това, вероятно не е за първи път. И вместо институциите в една такава ситуация, образно казано, да разпънат на кръст тези родители, как допуска в такава ситуация да поставят децата си, никой нищо. Напротив, опитаха се да изкарат нас виновни. И за цялата тази схема, както казах, проблема е, че аз сигнализирам от самото начало. с доказателства, с данни, че става въпрос евентуално за някаква форма на длъжностни престъпления. Но единственото, което получавах, са отказ след отказ, изчезване на доказателства, игнориране на факти, които сме посочили, препращане към некомпетентни институции и мотаене. Никакъв резултат. И ще ви дам един пример. Със сигнал, който подадох до вътрешна сигурност за действие и бездействие в нарушение на закона на конкретни служители на МВР, този сигнал беше препратен без никаква проверка от дирекция вътрешна сигурност в отдел в СДВР за борба с футболното хулиганство. И там 7 месеца един служител се представяше за служител на вътрешна сигурност, че работи срещу това да установят какви са нарушенията на колегите им. Излишно е да казвам, че резултат от този сигнал нямаше. Мога да дам и още един пример с сигнал, който съм бях изпратила на вниманието на главна прокуратура, да се извърши проверка за действията на магистратите, ангажирани в случая. Ами този сигнал пък беше препратен да се провери от кварталния инспектор в Бистрица, който категорично мога да кажа, че не е компетентен да провери действията на магистратите. И за съжаление, това бездействие на институциите и отказ да бъде разследван този случай ефективно, а не проформа, вероятно продължава. Защото преди 2 месеца отново подадох сигнал до вътрешна сигурност за същия случай, но с нови обстоятелства и данни, тъй като, давайки гласност на този случай, определени хора започнаха да ми подават информация кой, къде, какво, и аз сигнализирам отново вътрешна сигурност. Само че този път сигнал ми беше изпратен до окръжна прокуратура София, а всъщност тя не е компетентна да работи по случая. Отново без никаква проверка от дирекция вътрешна сигурност. Казаха ми, че станало грешка. Но не е грешка това. Грешка е да си затваряме очите за престъпленията, които виждаме. А когато очите си затварят власти имащите, тогава е страшно. И това бездействие всъщност на институциите ме превърна в жертва на чувството за безнаказаност в случая на един съдия Велизар Костадинов от Софийския районен съд. Защото след като той върна книжката на въпросния пиян шофьор, аз нямаше как да се примиря с тази несправедливост като човек, като юрист, като гражданин и сигнализирах компетентните институции. Опитите му да ме очерни пред работодателите ми продължиха година и половина. Аз за всеки един опит за тормоз над мен сигнализирах и инспектората, и всички възможни органи. Отказваха да извършат проверка. И се стигна до тази низус, бих я нарекла аз, да позовавам се на това, което ГДБО постанови в резултат на моите сигнали. Всъщност въпросния съдия да качи мои снимки и телефонния ми номер в тайни групи за проститутки в Телеграм. И този брутален психически тормоз, на който аз съм жертва от септември месец, всъщност едва ли някой може да си представи в какво се състои, защото не е просто да ми пишат някакви хора с желание да ме свалят или нещо подобно. Става дума за брутални и обиди, и закани. Ще ви дам само един пример, колкото и нелицеприятен да е той. Изказвания от типа «Искам да се изходиш в гащи и да ми ги изпратиш». И това нещо се случва, докато аз работя и трябва да съм концентрирана. И подобен тип съобщения са много. Те ме хвърлят в няколко дни абсолютно психически ступор, не мога да го обясня. И когато разбрах, че за цялото това нещо стои един магистрат, след всяко съобщение в моята глава всъщност се появяваше този образ, и аз не мога да разбера какво може да провокира такова желание за за смазване на един човек. Всъщност мога да си дам обяснение. Моето обяснение е точно това. Че аз се опитвам да осветя едно решение и действие на конкретни служители в съдебната система и в системата на МВР, които, пак казвам, вместо да работят по закон, обективно и безпристрастно, по една или друга причина са решили да помогнат на един пиян шофьор да си върне книжката. Само, че това не е помощ, защото имаме не един или два случая от недалечното минало, в които, познавайки този или онзи, нарушител на пътя дълго време се измъква, докато следващия момент не става волно или неволно убиец на пътя. И аз отказвам да чакаме следващата трагедия и тогава да се сетим колко сигнали са били подавани за този случай и евентуално тогава да видиме кой не си е свършил работата. Отново казвам, че днес съм тук и да се обърна към обществото, търсейки помощ, защото, за съжаление, за това скандално поведение на въпросния съдия, което е свързано с целия този случай, тази схема, която според мен се разви, градска прокуратура беше уведомена от ГДБОП февруари месец. Сега сме юли. 5 месеца нито едно действие за проверка и разследване не е предприето. Прокурор Йордан Петров, който е сезиран конкретно в случая от дирекция киберпрестъпност в ГДБОП, отказа да продължи с проверката. Аз, разбира се, обжалвах пред апелативна прокуратура. Апелативна много адекватно отговори, че в случая евентуално има данни за някакво длъжностно престъпление и проверката трябва да провери. Но въпреки това, прокурор Йордан Петров оспорва постановлението на апелативна пред Върховна прокуратура и така 5 месеца, освен тази моя жалба и установеното от ГДБОП да се прехвърля между институциите, никакви реални резултати. И това отново ме превръща в жертва. Да, категорично, след като този случай беше така популяризиран чрез Нова телевизия в медиите, имаше реакция от страна на Висшия съдебен съвет и по-конкретно от административния ръководител на Софийски градски съд, по чиято инициатива вече е образувано дисциплинарно производство срещу съдия Велизар Костадинов. То се развива, надявам се скоро да има резултат, но освен това, както казах, аз неведнъж до сега посочвах нарушения и на други служители, и в МВР, и в районна прокуратура, които категорично насочват вниманието и съмнението е безспорно, че става въпрос за една схема, за един предварително начертан план с цел еди си кой да си върне книжката. Но за сметка на това аз да бъда набедена, наклеветена, а в последствие и очерняна и подложена на психически тормоз, само защото не се предавам и не мълча. И какво трябва да направим като граждани, ако всъщност ние виждаме, че нямаме работещи институции? Да почнем да се саморазправяме ли? Или да си затвориме очите и да оставим да се подиграват с правата ни? Аз отказвам да мълча, защото така има една приказка, че светът ще се погуби не от тези, които извършват зло, а от тези, които виждат и не правят нищо по въпроса. И последно искам да се обърна към всеки един, който под някаква форма е участвал в тази схема. Всеки може да бъде подведен, всеки може да сгреши, всеки може да избере тъмната страна поради някаква причина, винаги си има обяснение. Но моя призив е към хората с власт. Бъдете добри хора, бъдете добри човеци, не е трудно. Вършете работата, за която сте избрани, в която сте се клели. И призовавам хората да не си затварят очите, когато се сблъскат с каквато и да е несправедливост. Защото единственият начин да живеем в нормална държава е сами да се борим за нея. И благодаря на присъстващите, ако искате да кажете нещо, имате думата.
Здравейте, Иван Брегов се казвам. Юрист съм в Института за пазарна икономика. Занимавам се с проблемите на правосъдието вече над 10 години. Сега, аз съм тук първо за да подкрепя като гражданин позицията на Ани и за да обърна основния фокус, защото тя също е юрист, но когато един човек е подложен на такава, бих казал, държавна репресия, когато държавата превратно упражнява своите правомощия или има абсолютен отказ да ги упражнява, да поставим основния фокус. До сега българското правосъдие винаги сме го разглеждали като система, в която ние не даваме достатъчно сигурност, права и имуществено благополучие на нашите магистрати. Мисля, че вече фокусът трябва да бъде обърнат и в случая ние виждаме как задоволеното и добре обезпечено българско правосъдие изпълнява единствената функция да задоволява собствените си потребности и да не изпълнява основната си конституционна функция по член 8 от Конституцията, да защитава правата и интересите на българските граждани. Това преведено на битов език значи министърът на вътрешните работи да отговори какво се случва с проверките в МВР, които са вътрешните проверки са силно неефективни и това е редовно установимо от практиката на Европейския съд по правата на човека. Няма министър на вътрешните работи, който в последните 20 години да е сменил системата за вътрешна сигурност, контрол, проверка и установяване на виновните служители на МВР. Да попитаме главния съдебен инспектор госпожа Точкова, след като инспектората излезе с едно официално съобщение, че не може да изпълнява правомощията си, да проверява професионалните и нравствени качества на българските съдии, прокурори и следователи, да установява нарушения, защо всички инспектори, включително и тя, заемат този пост и продължават да получават възнаграждения за това. Може би преведено на един така действен език и сведено до нещо значимо, да попитаме инспекторатът към Върховната прокуратура дали проверява дейността на прокурор Йордан Петров или е тежко ангажирана с неговото командироване във Върховната прокуратура. И да попитаме също така, ако се прави някаква проверка във Висшия съдебен съвет, знаем, че дисциплинарните дела не са публични, то може ли преимуществено да бъде разглеждана спрямо съдията Велизар Костадинов и тя да се задълбочи върху неговите професионални, нравствени и психично-здравни качества. И ако това е някакъв проблем, който системата е изпуснала през годините на неговия стаж, да излезе и да го съобщи, да даде преимуществено и по-бързо някакъв резултат пред обществото. Ако съответно пък този съдия е сгрешил, инстанционния контрол да поправи тази грешка и да бъде върнат неговия авторитет, защото той продължава да разглежда дела и създава една много сериозна правна несигурност, както самата Ани изпитва, така и за всички други български граждани, които са страни по дела пред него. Това е нещото, на което ние трябва да потърсим отговор отвъд гражданския апел на самата Ани. И ви моля, ако все още има някакъв ресурс, ние да провеждаме и журналистическо разследване, ако това е някаква журналистическа ценност все още, да обърнем и да насочим вниманието на там, за да покажем, че освен Ани, всеки един друг български гражданин, поставен в такава трудна ситуация, нямайки зад себе си българската държава, на която плаща данъци, има зад себе си българските граждани, обществото като такова, и може би българската журналистика като съществен елемент от поддържането на гражданско общество. Благодаря се.
Добър ден. Казвам се Крум Зарков и съм тук като гражданин, като юрист, като баща на дъщеря, за да подкрепя една млада жена, която бива наказвана за това, че е решила да бъде отговорна. Слушам госпожа Ана Адамова и в съзнанието ми изплуват физиономиите на огрижени политици, които след поредното смъртоносно пътно-транспортно происшествие призовават гражданите да сигнализират, когато виждат агресивни или нетрезви шофьори, обещават цялата строгост на закона и все по-високи наказания. Слушам госпожа Ана Адамова и чувам в главата си дебатите в Народното събрание по приемане на законопроекти, специално за защита от репресии на хората, които решават да подадат сигнали за нередности. Това абсурдно разминаване между думи и действия, между риторика и реалност е и основната причина хората да не вярват на българските институции. И с разказа си Ана Адамова днес доказва, че за съжаление имат основания да не вярват. И затова съм тук, за да покажа, че въпреки всичко, нито тя, нито друг ще бъде оставена сама, тъй като, за съжаление, може да се предположи, че много хора в ситуация подобни на нейната избират просто да страдат в мълчание. Това е в средносрочен план пагубно за нашата държава. Трябва да стане пределно ясно, че въпросът за правосъдието и за частно за съдебната система и за нейното функциониране не е въпрос просто или само на квоти и мандати. Това е въпрос пряко свързан с стандарта ни на живот. И каквато и валута да въведем, няма да имаме стандарт на живот сходен на другите европейски държави, ако няма тук елементарни принципи на справедливост, правосъдие, отговорност. И затова аз заставам днес до госпожа Ана Адамова. Съжалявам за това, което и се е случило и продължава да и се случва. И се надявам да спомогнем, доколкото можем, то все пак да спре.
Това беше и ви благодаря на всички още веднъж.
Дали може един въпрос, извинете?
Разбира се, да.
Според вас, как си обяснявате бездействието на институциите? В смисъл такъв неглижиране на работата, непрофесионализъм, дезинтересираност от гражданите и поглед единствено към вътрешната система, както казахте, която се самозадоволява по някакъв начин. Или причината е конкретният този пиян шофьор? Кой е той?
Знаете ли, аз този въпрос съм задавала под формата на с какво този човек е ценен за системата на МВР, че да бъде толкова пазен. Но моя извод е по-различен. Не е важен този човек. Важни са, вероятно, онези, които са решили да му помогнат да излезе сух от водата. И когато аз заедно с моя познат посочвахме очевидните нарушения на служители на МВР и на районна прокуратура, които логически анализирани сочиха, че наистина става въпрос за една координирана схема, за един предварително изработен план, тогава тези хора започваха да пазят себе си и по този начин да пазят и случая, кой всъщност е карал колата, бил ли е пиян, бил ли го е някой и така нататък. И аз затова казвам, че моя и истинския проблем не е толкова в опитите на някой да се уневини. Вероятно, степента на правно съзнание, грамотност и така нататък влияят върху това, дали си готов да понесеш отговорността за деянията си или на сцената на всичко ще се опитваш да се уневиниш. Истинският проблем е с онези, на които ние като граждани плащаме с данъците си, онези, които са се клели в това, че ще прилагат обективно и безпристрастно закона и в момента, в който видят за какво става въпрос, дори по някакъв начин да са били заблудени, те продължават по този предварителен план. Дали защото години наред отговорност от действителна отговорност от власт имащи, трудно можем да посочим такива случаи да е потърсена, дали защото поради други причини, бидейки част от тази система, се чувстват безнаказани и защитени. Мога само да гадая, не мога да го твърдя. Но заради това, че се опитвахме, т.е. в мое лице и в лицето на тези, които бяхме обвинени като податели на сигнала, срещнаха отпор и се почувстваха вероятно застрашени заради това и получавахме абсурдни откази, игнориране на доказателства, както казах, лъжи, изчезваха неща, които сме предоставили, после се появяваха. Губене на време, което работи единствено в полза на нарушителя. И пак казвам, за съжаление, въпреки нивото, до което се стига с тези публикации, този откровен тормоз, въпреки това, до момента няма ефективно разследване. И това е, което остава мен и други като мен, всъщност, незащитени. Защото държавата отказва да я изпълни основните си функции.
Здравейте, попаднали сте в едно тежко ОПГ и всъщност вие давате един пример, който не се среща много често в нашето общество, на гражданин, който си отстоява позицията и който предприема действията, които са редни и са справедливи. И всъщност вашия пример показва на всичките граждани, че има някаква светлина в тунела. Въпросът ми към вас е само един. Ще имате ли вътрешната сила да заведете тая битка до край, така че да има резултат и персонални последствия към това ОПГ, а не само някой да понесе политическа отговорност, което е мит?
Нямам друг избор. Защото, както казах, алтернативата на това да подавам сигнали, докато институциите не си свършат работата, е или да тръгнем при липса на правосъдие сами да го раздаваме. Затова също имаме примери, и то не отдавна. Хора подавали сигнали неведнъж, десетки пъти, при липса на реакция адекватна от институциите се стига до фатални изходи. Или да се примиря и да замълча. Съвестта ми не го позволява. И да, аз се боря за моите права. Но когато се борим за собствените си права, ние се борим за правото въобще. И затова призива ми е от една страна молба към институциите да си свършат работата адекватно, но от друга страна е към хората, включително десетки хора, които ми писаха, но не само. Аз съм сигурна, че има много страдали и страдащи от умишлено или не нарушение на власт имащите. Не се примирявайте, защото всеки един, когато се бори за собствената справедливост в неговия живот, неговия успех е успех за цялото ни общество.
Уважаеми слушатели, ще продължим с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.